Ég kom í þorpi kvöld eitt um sumar, klukkan 12 í miðnætur só. Ég fekk herbergi upp á verbú, það virtist í lagi, með vask, borði og stól. Morguninn gekk ég út á götuna skoða, sá gömul vél hræli gjút á ló. Ég sá hús sem áttu sög og sem voru að deyja, það seglað úr gluggunum bló. Það er stelpa sem starir á hafið, stjörf með augun mött. Hún stendur öll kvöld og starir á hafið, stóreyg, doldið fött. Ég sá hana dansa með döpur græn augu, dansa líkt hún væri ekki hér. Hún virtist líða í sínum lokaða heimi, læstum fyrir þér og mér. Hver hún var viss ég ekki, en alla ég spurði sem áttu leið þar hjá. Þar til mér var sagt að einn svartan vetur hefði sjórinn tekið manninn henni frá. Þetta er stelpan sem starir á hafið, stjörn með augun mött. Hún stendur öll kvöld og starir á hafið, stórein, doldið fött. Þessi starandi augur, haustgræn sem hafið, ég horfði von í djúpið eitthvað. Þau spegluðu eitthvað sem aðeins hafið skildi, ángur vær tæland og köld. Upp á hamrinum stóð hún og starði við fjörðin, stundum kraup hún hvenninni. Þar teygað hún vindinn, vilt augun grétu meðan vonin hvar henni á ný. Þetta er stelpan sem starir á hafið, stjörf með augun mött. Hún stendur öll kvöld og starir á hafið, stóreyg, doldið fött. Þetta sumar var falleg, ég fékk nóg að vinna. Það fiskaðist og tíðin var góð, en ég stóð og hugsaði og starði út glugga um stelpuna sem tali nóg. Eina nótt rökk ég út í skelving og skildi hvað skreiðum í hjarta mér. Það sem virtist verið fyrstu var að forvitni hjartans hafði fundið ástina hér. Í stelpunni sem starir á hafi, stjörf með augun mött. Hún stendur öll kvöld og starir á hafi, stóreyg, doldið fött. Daginn eftir fór ég með fyrsta bílnum sem flutti mig suður á leið. Ég leit aldrei tilbaka, ég bölvað í hljóði og í brjóstinu var eitthvað sem sveið. Er ég lest það í blaði að bátur hafi farist, þá byrtist mynd í huga mér. Þar sem hún stendur og starir á hafið, starir þar til byrtu þver. Ég man stelpuna sem starði á hafið, stjörf með augun mött. Hún stóð öll kvöld og starði á hafið, stóreyg, doldið fött. Ég man stelpuna sem starði á hafið, stjörn með augun mött. Hún stóð öll kvöld og starði á hafið, stóreyg, doldið fött.